ቤጂንግ ዋን በረድ ቻይናን አትሌታትን ካልኦት ዓዘብትን ካብ ሓደጋ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ክትብል ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃምያ ትርከብ እንተኾነ ንበጻሕቲ ቻይና ንቴክኖሎጂ ምጥቃማ ጠንቂ ስጋኣትን ድሕነት ናይ ብሕትኻ ጉዳይን ወይ ከዓ ፕራይቬሲን ኮይኑዎም ኣሎ ይበል ሪፖርት ማት ዴቨል ገብረ ገብረ መድን።
ባዕተ ግዜ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ንዝተሳተፈ ክሪስ ማዝደር ብሰንኪቲ ለበዳ ናይዚ ዓመት ውድድራት ፍሉያት እዮም ይብል ውዕውዕ ደገፍ ዝህቡ ብዙሓት እኩባት ሰባት የለውን።
It is going to be strange not having that full Olympic atmosphere.
ሙሉእ ናይ ኦሎምፒክ ሃዋህው ዘይብሉ ሓድሽ ነገር እዩ ክኸውን በለንሱ ኣትሌታትን በጻሕትን ምክትታል ኮቪድ-19 ዝግበረሎምን ዝድቅስሉ ዝምገብሉን ዝወዳደርሉን ካብ ቤጂንግ ዝተፈለየ ናይ ኦሎምፒክ ቦታ ብሰንኪቲ ለበዳ ናይቲ ኦሎምፒክ ፀዋታ ቁሩብ ፍልይ ዝበለን ብዙሓት ቴክኖሎጂታት ዘለውዎን እዩ። ብፍላይ ኣብ ቻይና ቴክኖሎጂ ምስክፍታታት ናይ ውድቂ ሓበሬታን ድሕነትን ይመጽእ። ጉጅለታት ሓለቕቲ መሰላት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ ኢንተርኔት ምመያን ዲጂታዊ ምክትታልን ስለ እትገብር ንቻይና ክነቕፉ ጸኒሖም እዮም። ናይ ሳይበር ድሕነት ስኽፍታታት ብምጥቃስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፌደራል ቢሮ ምርመራ FBI በጻሕቲ ናብቲ ውድድር ኦሎምፒክ ዝካየደሉ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ናይ ኢድ ስልክታቶም ኣብ ገዝኦም ገዲፎም ግዜያዊ ቴሌፎን ክጥቀሙ ምዕዲ እዩ። recorded feature ኣብ ዝተባሃለ ትካል ክኢላ ስጋት ሳይበር ዝኾነት ቻሪቲ ራይት ናይ FBI ምኽሪ ሰፊሕ ምዃኑ ብምሕባር ሰበስልጣን ቻይና ናይ በጻሕቲ ዲጂታዊ ምንቅስቓስ ይከታተሉ እዮም ዝብል ጸንሐ ስኽፍታ ነይሩ ትብል።
I think it's very important to take a clean device, keep it clean while you're there, don't reveal any personal information that the Chinese government could collect on you.
ንጹር ዝኾነ ምኽሪ ምውሳድ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ። ኣብኡ እንተ ደኣ ሃሊኻ ሓደ ነገር ኣይትሓዝ። መንግስቲ ካባኻ ክወስዶ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ውልቅኻ ሓበሬታ ኣይተቃልዕ እያ ዝበለት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ሓበሬታ ንምስራቅን ንምስላልን መጥቃዕታት ሳይበር ይጥቀማ እየን ክብሉ ይኸሱ። ኣብ ዊንተር ኦሎምፒክ ቤጂንግ ብመንግስቲ ዝድገፍ መጥቃዕቲ ክፍፀም ኣይኽእልን ይብሉ ክኢላታት ድሕነት ሳይበር። ምክንያቱ ድማ ቻይና ምንጭታት መጥቃዕታት ሳይበር ምስዝኾና ሩስያን ሰሜን ኮርያን ሓዊሱ ብዘለዋ ጥቡቕ ጂኦፖለቲካዊ ርክብ እዩ። ኣብ 2020 ናይ ቶክዮ ኦሎምፒክን ፓራኦሎምፒክስን ምስ ሳይበር ዝተኣሳሰሩ ሚልዮናት ፈተነታት ኣጋጢሞም ነይሮም። ዋልሓደ እውን እንተኾነ ግን ኣይተዓወተን ይብል FBI። ተፃወቲ ዒላማታት ገንዘብ ዝደልዩ ኣጥቃዕቲ ወይ በዚ ኣጋጣሚ ዛዕባኦም ከጉልሁ ብዝደልዩ ኮምፒተር ዝስርስሩ ተንቀሳቐስቲ ኣክቲቪስትስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል FBI። ቻሪቲ ራይት ትቕጽል።
An event like the Olympics on a global scale where the whole world is watching is really an ideal type of event for them to air their grievances.
ብደረጀ ዓለም ዝካየዱ ዓለም ብምልእታ ዓይና ኣፍጢጣ ንእትከታተሎም ከም ኦሎምፒክ ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ተቃውሞኦም ንምስማዕ ብዛዕባ ዝንቀሳቀሱሎም ጉዳያት ግንዛቤ ሓፍ ንምባልን እዞም ኣጋጣሚታት ክጥቀምሎም ይኽእሉ እያ ኢላ። ኣብ ወፃእን ውሽጥን መፃወትታት ኦሎምፒክ መስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ንምግታእ ኣብ ቻይና ቴክኖሎጂ ቁልፊ ታራ ኣብ ምፅዋት ይርከብ። ከም ናይ ቤጂንግ ኣካል መጠንቀቕታ ኣብቶም ናይ መፃወቲ መድረኻት ሮቦታት ቀንዲ መሳርሕታት እዮም። ምግቢ ይሰርሑን የቕርቡን፣ መሬት ይፀርጉ፣ ኣብ መንጎ ሰባት ኣካላዊ ምፍንታት ንክህሊ ይሕግዙ። በጻሕቲ እቲ ኣፕ ኣብ ስልኮም ክፅዕንዎን መዓልታዊ ሙቐት ነብሶምን ሓበሬታ ናይ ቫይረስ ውፅኢትን መዓልታዊ ከእትውዎ ይግደዱ። በቲ ቫይረስ እንተረኣ ተለኺፍካ ካብቶም ውድድራት ክትወፅእ ትግደድ። ሰበስልጣን ኦሎምፒክ ቤጂንግ እቲ ዝእከብ መረዳእታ ውሱን እዩ ይብሉ። ዩ ሆንግ ሓላፊ ኮሚቴ ቴክኖሎጂ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ከምዚ ይብል።
All data collection has strict guidelines clarified by the International Olympic Committee and the Beijing Olympics Organizing Committee after thorough discussion.
ኩሉ ሓበሬታ ብጥቡቕ መምርሒ ይእከብ። ብዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ኮሚቴ ቤጂንግ ኦሎምፒክን ዝግባእ ምይይጥ ተገይሩሉ ዝወፀ እዩ በለ ተወዳዳራይ ክሪስ ማዝደር ነቲ ኣፕ ቅድሚ እቲ ውድድር ከም ዝፀዓኖ ይዛረብ።
I do believe in data privacy. I feel that I have nothing to hide or worry about on my phone.
ብናይ ዳታ ፕራይቬሲ ኣምን እየ። ኣብ ስልከይ ዝሓብኦ ወይ ዘሸቕለኒ ዝኾነ ይኹን ነገር የብለይን እዩ ዝበለ። ኣትሌታት ማዕረ ነቲ ውድድር ስዒሮም መዳልያ ንምምፃእ ዝፅዕርዎ ንባዕሎም ካብ ዲጂታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እውን ይሰርሑ ኣለዉ።